Наступное питание тычется подеи, якая не отбылася сёлета, ці, можно сказать, отбылася часткова. Я нагадаю, что головной умовой, категоричной умовой, якую выставляя в развяз, принамсі публично у перамовах с официальным Менском, это вызволение политичных вязнев. Сёлета их колькость скоротилась до 7, вышел на волю Олесь Беляцкий, але яна не стала нулевой. На ваш погляд, чаму беларускія ўлады не пайшлі на тое, каб вызваліць усіх? Балазе мы памятаем, у 8-м годзе гэта было зроблена, і чым, умоўна кажучы, Статкевіч горш за Казуліна?
Зараз і яго развязу, і Беларусі трэба ўладам Беларусі вызначыцца з правіламі гульні. Бо калі, напрыклад, беларускія ўлады выпускаюць палітвязняў, яны павінны атрымаць гарантыі таго, што гэтыя палітвязні потым не створаць беларускі майдан. І хутчэй за ўсё вось гэтае пытанне будзе вырашацца па меры таго, як будуць сагласаваныя вось гэтыя правіла гульні, калі яго развяз дошли такие вельми явные гарантии того, что он не будет пытаться дестабилизовать ситуацию в Беларуси звонку, например, под президентские выборы. Ну и также треба разуметь, что и белорусские влады, и они ожидают заховать ствар. Бо коли с Беляцким отрымалось провести амнистию, то с усими остальными политвязнями это складано, бо ты статьи, по яким яны осуджены, яны як бы не подпадают под амнистию. Тому тут треба так само искать некий прецедент.
Павел, то есть питание вам, причем я уже вас, я его сформулявал. У 8-м годзе Казулін таксама з пункту гледжання ўлады сядзеў за дзела, што называецца, і тады адмысловых палітычных артыкулаў не было, і тады, дарэчы, казалася, ой, Лукашэнка ніколі не выпусціць Казуліна. Выпусціў.
Перш за ўсё, гэта вельмі важны рэсурс палітычны, палітычныя вязні, важны рэсурс гандлю. Мы бачым, як толькі беларускія ўлады зрабілі невялічкі крок, выпусцілі Беляцкага і провели круглый стол относно ситуации в Украине, как одразу были снесены санкции у дочинения до Плевтива и Чижа, до некоторых чиновников, то бок Лукашенко ожидает заховать политичных вязнев, как уж козырную карту на пошний момент, бо зараз вельми добрая ситуация, у якой он может выкарастать миновито геополитичные складанности, геополитичную карту для гандлю с европейским звязом. Другий момент, это момент особистый. Все ж таки для Лукашенко, коли мы кажем про Статкевича, тут існує принциповый момент, ён чакае, калі Статкевіч прынамсі падпішыць паданне, прашэнне пра памілаванне. Для Лукашэнкі гэта прынцыпова. Лукашэнка ці палітычныя эліты разглядаюць Статкевіча асабліва пасля таго, як ён пратрымаўся такі доўгі перыяд, як такую сімвалічную фігуру апазіцыйную, і апазіцыя гэта таксама ўспрымаецца і спекулюецца вакол Статкевіча, як вакол магчымасці набрання яго адзіным, як гэта было зроблена АГП і іншыя справы. Але ну, для ўладаў важна, ну, прынамсі, не дапусціць, каб быў створаны такі вакол Статкевіча німп незломнай фігуры, німп барацьбіта, і яны хочуць давесці гэтую справу да канца, то бок прымусіць, каб ён напісаў прашэнне пра памілаванне альбо адседзіў увесь тэрмін.
2015 год. Вось на ваш погляд, тыя тэндэнцыі, тыя трэнды, якія абазначыліся сёлета, яны ў што увасобяцца?
Як мне здаецца, стасункі будуць поліпшацца, хутчэй за ўсё, яго развяз так ці інакш яўна прадэманструе сваю волю на тое, каб не дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Мне здаецца, што да выбараў нас чакае вось перыяд такой адлігі новай, якую мы назіралі ў 2008-2010 годах.
Думаю, што з аднаго боку так, фармальна адносіны палепшыцца, будуць рабіцца паклоны і з другога, і з іншага боку, але радыкальным чынам гэта не паўплывае на геополітичну ситуацію Білорусі, не повпливає на геополітичні орієнтації Білорусі, тобто у виніку зовнішньополітичної агресії Росії у дочиненні до України і доволі агресивних дій вогулі на міжнародній сцені Лукашенка буде навіть боятися робити щось не так, що могло б роздражнити Росію, особливо у період президентської кампанії, коли уся і політична, і економічна система буде залежати виключно від економічної підтримки фінансування з боку Росії. Це перший момент. Другий момент. Лукашенко вельми добре бачить і розуміє абсолютну безсильність Євразвязу у дочиненні до можливості оборонити чи колючий суверенітет тих країн, які не уваходять у НАТО чи у Євразвяз.